Con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis ou como que non. Estamos na Radio Galega, son para os que están na radio, na FM. Son as 12:04 do 29 de setembro. Estamos rematando xa o mes, como marcha o mes, eh? Cuarto programa desta oitava temporada.
Sí. Queda moito para rematar a temporada.
Pois quedan 37 programas.
Pero ainda. Levo preguntando isto de que
no, comenzó. No, non pregunto, empezou a semana pasada, pero vale, creo, vale. Creo que vai ser un running gag. Quedan 37 programas. Sí, veña, vale. Aguantarás.
Esta noche. No.
Vale. Hombre, Joaquín Sabina con nos. Oye, Joaquín,
¿cómo estáis, chavales?
¿Qué tal? ¿Caíches en algún escenario últimamente?
¿O? Todavía no, pero estoy esperando a caer de alguno.
Muy bien, bueno, luego no sabemos, Joaquín, luego va a interpretarnos algo, de algo, o que sea, pero o que sí sabemos es que temos esta semana también con nos, no como que no, o grandísimo Alberto Cuña.
¡Bravo!
¡Bravo!
Por favor,
¡bravo!
Por favor. Gracias, amigo.
Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué ven? Después
Faraón,
de semana...
tenía que bañarme así, ¿sabes?
Mira, tivemos os reels esta semana, viendo cómo interpretabas.
Sí, o sea, cómo imitabas.
No, reels, ah. No, reels digo, os vídeos curtos, mamá. Ya empezamos. Os vídeos curtos de esos que salen en las redes sociales, así estiraos, cómo cantabas por David Vidal ese tema. Bueno, que fue
bueno,
una
es
aliada.
Que ustedes, ya me entienden, ustedes entiendo que no sepan cuánto mide una portería, pero yo musicalmente soy el mejor.
No, no, sin duda alguna. Muchísimas gracias, señor Vidal. Foi parabéns polas chuches tamén, que é unha cousa que tiña que dicirse desde moito tempo, señor Vidal. Dito isto, imos comezar...
Mira, de las chuches soy yo.
Ah, bueno, tamén, vosotros tamén. Sí, las chuches. Pero non, dicía Vidal, bueno, cousas miñas. Temos Alberto Cuña, temos concurso TQN e amigos e amigas.
Ah, pero estabas haciendo publicidad encubierta, claro.
Bueno, a verdade é que non é publicidad encubierta, porque Vidal non nos paga nada.
Entonces, no, pero claro, no hay emplazamiento tampoco.
No, que nos emplazámonos de semana en semana para que la gente...
Que conste que pillé
no
agora.
Yo también. Bueno, nada, igual, bueno, cada uno tenemos sus tiempos.
Actualmente va claramente por diante de nosotros.
Tampoco, o sea, no, cosa, que cada uno tenemos sus tiempos, no pasa nada. Claro. Digo que hoy tenemos concurso de TQN, vuelve un museo mutante. Temos o grandísimo Fran Rodríguez, director de contidos do Como que non, de aquí en a distancia, sempre preparado para sorprendernos. E aparte, díxome, fora de micro, que hoxe trae unha sorpresa no Museo Mutante que leva agardando por ela dúas temporadas.
Sí.
Dende a preventa, que por fin lle chegou hai uns días. O sea, que hai que ver que ocorre.
Xa era pa ahora ou pa despois do funeral.
Sí, bueno, vamos, nos encantadísimos de que sexas quen de recibila aínda en vida. Pero de todo iso falaremos despois de que soa a sintonía, porque hoxe, co concurso e con todo isto, temos moita ferro que pasar pola... Dale, andamios, como que non, estamos no programa número 292 do Como que non, estamos a piques de chegar aos 300, lembrade, gran grabación do programa 300 o 14 de novembro en La Goulet. Se queredes vir, se queredes vir,
sí,
queremos.
Home,
eu quero que veña todo o mundo. Queremos, de
todo o mundo non cabe na Goulet.
Bueno, todo o mundo non, por iso como hai prazas limitadas, sí que pedimos que se queredes vir a entrada de balde, pero
¿se cobramos? Pues igual, cuando revenda, cuidado.
Bueno, por lo momento no.
No tienes ideas que nos cobran, ¿no?
No, de todos los sitios, digo, no, íbamos a ir por partes como Jaco Destripador.
Sí.
Este vindeiro, 14 de novembro, que queda al final mes y medio. Se queredes vir, os ointes, as ointes, que ides estar por Vigo, na Rúa Oporto, 11, en La Goulet, un sitio mítico do Como que non, onde realizamos moitísimos programas, donde comezamos esta temporada, lembrade un mail a como que non radio, @gmail.com, e sinceramente tedes que indicar os nomes dos asistentes, porque as prazas son limitadas. Imos tentar meter unha boa festa, imos gravar o programa 300, e tamén o programa 301. Por lo tanto, son...
O 301 xogamos a Diana.
301, vale, perfecto. O 301 xogamos a Diana.
Programa, que era 300 millóns.
300 millóns que presentaba...
Pepe
Domingo Castaño.
Sí, señor.
Sí, señor. Hola, hola. Un grande, dos... de aquí, además, de Galicia.
De Padrón.
De Padrón, sí, señor.
Más ni menos.
Pues nada, que xa está dito, como que non, programa 300... Esta oitava temporada estamos moi contentos e imos estar, imos tentar estar ao menos todo o equipo, mesmo o mellor está Pepe.
Ostras.
Vale, sí, sí, está tamén facendo vaya... números para vir en persoa.
Carlos, vai a ver espartanos a lombo.
Bueno, o mellor o cartel había que pensalo niso, non? Sí. O que pasa é que eu espido, perdón moito.
Bueno, pero ver, digo. Podemos pintalos con carioca.
Con carioca, vale, vale, muy bien, muy bien. Pues parece bien. Carioca ainda existe como sí, marca de sí. Rotuladores, sí, 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 seguro.
Sí, 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 somos que compra Tate Montoya.
Ah, vale. Vale, muy bien. Bueno, pues ya sabes, como siempre, no como que no, fresquiño todo. Muy fresco, que corra o aire.
Fresco, fresco.
O programa da naftalina. La Radio Galega, cando xa son nestes intres as 12:10 da noite, 29 de setembro. Xa estamos en outono. Xa estamos en outono.
Que ledicia.
Oh, sí, sí,
xa están caendo as follas.
Ti es máis es de inverno, dixeches.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
me gusta o outono.
Sí. Sí. ¿Sí? Alguna razón en especial. Xustifica a túa resposta. Bueno, porque sí. Bueno, vale, porque sí. Que estaba poñendo, os que non vedes o video podcast, sí. Estaba poñendo cara de paisaxe agora mesmo, de paisaxe outonal, obviamente.
Total, claro.
Obviamente.
Lembraste daquela publicidade de este hombre apostó todo al negro e perdió. Algo que era un,
sí.
Que daba
sí, sí.
Así como patadas, no, era, que, era outono.
Ah, vale, 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 vale. Sí, sí. Eu outro día vin un extracto dun programa,
programa
de 1987
sí.
Da televisión española
sí.
Que era de presentaba Enrique Simón, ¿lembrades Enrique,
Enrique
Simón?
Simón, claro sí, que sí.
Enrique
claro
Simón,
que sí. O sea, que tenga luces, ¿no?
Que, sí, claro, sí, que
era un poco o Steve Gutenberg español, ¿no?
Que decía Simón sí, di, sí. Tal. Bueno, pues estaba Enrique Simón y Pepe Carabias, o grandísimo hombre, actor e actor de doblaxe.
Sí, sí.
Que aparecía, era un programa de máis de literatura, de literatura de lingua.
Mm-hmm.
Bueno, claro, era outro tempo.
Sí,
sí, sí. Él saía como outono,
¿no?
Vestido de outono. Entonces decía aos rapaces que debían ter 11 anos máxime. Bueno, pois hoxe, veña, outono sai en moitos libros. Por exemplo, pois vou ler un extracto desta novela de Gabriel García Márquez de Dixín Mima, como nos fomos perdendo, ou pois como sí. Foi o conto, porque tiñan 11 anos, ou 12.
Pois sí.
En fin, bueno, pois nada, pois un saúdo para Pepe Carabias. Pepe Carabias, sí, non? Sí,
sí,
Pepe
sí,
Carabias,
sí, sí,
ainda
sí.
Vale,
sí,
moi ben.
Rosa pois, León?
Rosa León tamén.
Ah,
Rosa
sí.
León tocaba co irmán de Javier Crae.
Oh.
Que tocaban así de cantautores daquela. E logo tamén a da bruja de Gulu. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No, no, efectivamente. De encontrar un Martín también, Rosa León. Rosa León marcó.
Primero cantó,
todo fresco.
Primero cantó al alba. O sea,
al alba. Como a... Mecano, misma, y que estamos
claro.
con conceptos fresquísimos.
Y después ha ¿no? dicho, mira, esto no, yo dedico a tema infantil, ¿sabes? Que no.
Sabe, sabe muy, muy
es
Nacho Cano en este programa últimamente, por lo que sé. En fin, bueno, vimos que.
Contemplade, Rosa León, en liberdade. Tranquilos, non pode reproducirse. ¿Sabes que a nos ten? ¿Cómo vai reproducirse, Rosa León?
Bueno, ven, en fin. Pues nada.
Hay que decir yo eso.
Coye que ha mostrado ADN, ¿no? Da sangre.
Hay que decir yo eso. Con estudio.
Enrique Simón. Había un mosquito en la mandrágora.
Se falan todos a vez. Rompen y esos
tímpanos. Enrique Simón.
Eso estaría guay hacer un parque jurásico,
sí,
pero
sí.
Imagino.
Sí, sí.
¿Y aquí dónde te que te des? Nada, sí, aquí hay un Pepe Carabias. Disfrazado de autono. Bueno, en fin.
Pepe Carabias sostendiendo esto.
Sí, sí, sí.
En fin. Coollo, Pepe Carabias, coollo, muy pegado o cristal. ¡Oh, mira, está viéndome!
Aprendeu a abrir puertas, Pepe Carabias.
Un carabia raptor.
Un vaso de auga tremendo.
¿Por qué se achega Pepe Carabia? Sí, sí.
Un carabia raptor era.
En fin. Bueno, vimos coas efemérides aleatorias.
Viendo retrovisor a Pepe Carabia.
Bueno, do, do micrófono...
Y el gordiño de gafas jugando.
Do micrófono 5 para la... Segue un programa paralelo. Do micrófono 1 para aquí. O como que no. Vimos... Bueno, pues hicimos o...
A ver, ¿quién abrió parque geriátrico en ti?
Parque
hablando
geriátrico.
Bueno, íbamos a buscar una data para Pini para que nos analice una efeméride. E a data do día,
¿eh? Sí, sí,
perdón, que Pini está ahora... Espera, estamos perdiendo...
Pini está en la isla Jurásica.
Sí, perdón. O 16.
O sus párvulos.
Efectivamente. 16, e vexamos que mes... Yo me sé.
16 de septiembre.
16 de septiembre, mira, hay poco fue. Pues íbamos a ver qué aconteceu. De septiembre, sí. Íbamos a ver qué aconteceu un 16 de septiembre.
Era
que...
lunes, siempre lunes o 16 de septiembre.
Sí, porque empezaban las clases. O 16 de septiembre, 259º día do ano, no calendario.
Pequeño robot.
Enrique Simón.
O 266º. No, o sea, nos bisestos. Quedan 106 días para finalizar o ano do calendario gregoriano. Dito isto, imos ver que aconteceu, porque, por exemplo, mira, un 16 de setembro, do 307...
Pepe Carabias.
Pepe Carabias.
Naceu Pepe Carabias.
Pepe Carabias, disfrazado de outono, no. O 16 de setembro de 307, o emperador Valerio Severo é capturado e engaiolado en Tres Tabernae. E máis tarde é executado u obrigado a suicidarse despois de que Galerio invadira Italia sen éxito. Polo tanto, despois de que Galerio non invadise Italia.
Pero é como obrigado a suicidarse, entón non se suicidou.
Obrigado a suicidarse, soa moi mal. Claro. Vengo de Portugal, non? Obrigado.
Aquí, claro, obrigado. Claro, aquí cando ves que na Wikipedia hai que meter man, porque ás veces... Bueno, pois iso, temos unha data, temos unha efeméride, temos un dato tamén, e temos o mellor analista deste lado, da frecuencia modulada ou do podcast.
Sí, señor.
Que é Alejandro Martínez Pini.
Vale.
Alejandro Martínez Pini, xa sabes que o 16 de setembro de 307 o emperador Valerio Severo foi capturado e engaiolado en Tres Tabernae e máis tarde foi executado despois de que Galerio non invadise Italia, básicamente. De que estou reformulando o que pon aquí para que se entenda. Claro.
Chama aí a Wikipedia.
Chamo, estou chamando agora mesmo. Mentre eu chamo a Wikipedia, ti tes algo que engadir a isto?
Sí, foi capturado nun Peugeot. Por 307.
Sección de Pini. No vi vir. Pasóme como con Vidal a él. Bueno, en fin.
Definitivo. Fue definitivo.
Obligado a suicidarse.
Bueno, en fin.
Es un concepto que no.
Es un concepto.
Creo
un
que
tanto cada extraño.
Próxima vez que esté a sección de Pine, voy a gritar: ¡Obligado a suicidarse!
No, hombre, no, eso no.
No, no, pero que quiero decir que como suena.
Gústame,
un poco a...
gusta, obligado a suicidarse es nombre de grupo de sí. Pop 280.
Sí. No sé si te da buen resultado, obligado a suicidarse.
Bueno, ahora mismo posiblemente no, pero de aquel lado. Igual.
Pero que puede, en Portugal tenía otro significado.
Claro, sí, bocadillo de presunto, por ejemplo.
O de grunge. No, grunge también quedaba.
Jamones implicados, ¿no? Sí, jamones claro, implicados, claro. Presuntos.
En vez de Nirvana, obligado a suicidarse.
Efectivamente.
O sea, vimos, presuntos obligados, ¿no? Presuntos obligados.
Presuntos obligados.
O sea, vimos de aire acondicionado, de frescor, ¿no?
Sí, sí. Vamos, la naftalina.
Bueno, bueno.
Imos...
Non hai polilla, polo menos non hai polilla.
No, con polil non hai sitio para as polillas e sí para os bons olores durante
como as lutias
de cruz verde. No, eficacia aprobada.
O Nopol, sí, que era de... Sí, los utieres eran Nopol. Nopol, 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 la fortaleza. Xa xo quedan persoas de 50 para arriba.
Parecen menos. Imos continuar co programa, amigos e amigas, por fin, despois de uns cantos programas, nunha nova temporada, volve unha das nosas seccións favoritas. A sección na que Fran Rodríguez vai descubríndonos algúns deses tesouros que el ten na casa, sí, e que comparte non somente co todo o equipo do Como Que Non, senón coa súa audiencia. Porque, amigos e amigas, volvemos a abrir nunha nova temporada, na oitava, do Como Que Non, as portas do Museo Mutante. O seu arabesco e todo, ay, Fran Rodríguez, benvido, como estamos? Que,
moi ben, moi feliz e moi contento de estar aquí de volta co museo. E ademais vimos, como xa faláramos fai tempo, con moita novidade, novas marcas, merchandising diferente.
A ver, o que dixen antes non é mentira, porque ti dixeches mo que...
Non é mentira, pero isto está un pouco vencellado unha marca que se chama, que é a que vimos a presentar hoxe, que se chama Super 7, e que fan o que les chaman Ultimates, que xa sabedes que este concepto tan moderno ahora no coleccionismo de figuras definitivas.
Claro,
¿no?
O Ultimate é como as figuras con máis puntos de articulación posible.
Sí,
¿vale?
sí.
O sea, que están moi coidadas en canto a súa...
E veñen con todo tipo de complementos...
Físicas. Sí, ten varias caras, ven con varias formas de mans...
Completiño.
Vale, moi ben.
Entón, casualmente, hoxe imos falar dunha película que, aínda que moita xente pense que pode ter un montón de merchandising, porque realmente é o que leva a pensar, non sei por que a cabeza... no seu momento non o tivo, e agora estánse recuperando esa película, eses personaxes, para facer esta maravilla que vos vou ensinar agora.
É o momento no que Fran Rodríguez
ven con plástico e todo, ainda non me deu tempo.
Como? Pero que me estás contando?
Sí.
A ver, Mars Attacks.
Aquí o temos. Que... É unha das primeiras figuras a este nivel que saen de Mars Attacks, por increíble que pareza. A caixa xa vedes que ven totalmente inspirada nas estampas orixinais de Tops, que sabedes que Mars Attacks ven dunha colección de cromos moi que se vendeu moitísimo nos anos 50, nos 60. E aquí vedes as ilustracións orixinais, ven cunha reproducción, como podedes ver, dun deses cromos, e toda a leyenda que fala da película e destas personaxes, non? Dos marcianos de Mars Attacks. Por outro lado, o boneco en sí está claramente inspirado, é unha réplica dos bonecos que fixéronse tan... dos personaxes que se fixeron tan populares no Mars Attacks de Tim Burton. Nova marca, xa vos digo...
Super 7.
Están especializados neste tipo de formatos, podedes atopar todo tipo de figuras, incluso figuras de wrestling, Carlos, por certo, que tamén están metidos nese mundo.
Mira, pero... ese é o meu guilty pleasure que falábamos a semana pasada, a Loita Libre.
Sí. E sobre todo para os amantes de Disney, pero do Disney máis clásico, he de dicir que Super 7 ten unha colección absolutamente increíble de figuras de Alicia en el País de las Maravillas, Fantasía, tamén neste estilo super articulado, pero cuns acabados e cuns complementos de auténtico luxo. Así que unha marca moi a ter en conta. É verdade que todavía segue sendo un pouquiño cara en relación con outras marcas como NECA,
canto,
como McFarlane.
Por si se pode saber.
Estas figuras andan en torno aos 60-70 euros. Vale, se a comparamos con Ultimate de NECA, que pode estar de 35 ou 45 euros, hai unha diferencia, pero tamén é verdade que as licencias que ten Super 7 non son licencias que todavía chegasen a NECA ou a outras marcas maioritarias.
O sea, ten moita exclusividade en certas...
Sí, chegou
a acordos o mellor con...
Sí, porque digo vos, invito a todos a que o visiten. As figuras relacionadas co Disney clásico son un auténtico placer, unha auténtica maravilla.
Pero falamos, por exemplo, do Mickey,
falamos de todo tipo de personaxes. E
la madre de Bambi no sale.
Sí. Bueno, no, sí, pero sale
un poco mal.
Sale casina.
Sobre todo, para os que aman como eu amo o Alicia no País das Maravillas animado de Disney, a película original de debuxos animados, botado un vistazo, porque realmente a colección que ten Super 7 é absolutamente maravillosa. A nivel de escultura, de acabado, de pintura, de materiais, notanse eses cartos extra que pagas pola marca.
É bueno, que Fran diz que Mars Attacks non tivo moito merchandising, sí, no seu momento, pero que o que a xente non lembra é que Mars Attacks foi un fracaso de taquilla.
Total, total, total. É moi curioso porque ese ano, mira que para min é un ano moi especial porque é como tan antagónico, ese ano tamén se estrenou Independence, sí, Day, que estaba como no outro extremo, non, da do concepto de películas do espacio, pero para min é unha das obras claves de Tim Burton.
Independence, sí, Day converteuse, isto é unha chorrada que vou dicir, sí, pero converteuse nun running gag para min durante 20 anos, porque cada vez que alguén non se lembraba, se alguén falaba comigo e quería dicir o nome dunha película e non se acordaba de cal, eu sempre dicía Independence Day. Estive 20 anos facendo a mesma estupidez e logo hai xente que o colleu. E xa está.
Como de Vidal.
Correctamente.
Pero ben, volvendo que di Dani, Mars Attacks é unha auténtica delicia como película, non?
Parece que che parece un comentario sen interese. Pois para mí, tivo moita... Foi parte da miña vida, pero pode seguir.
Pero es que puedo decir, perdón, ¿no?
20 años. No, 20 años, ¿eh?
Eu non quería, Carlos, eu non quería.
Luego, pero 20 años non é moito tempo.
20 anos non é nada. Que a ti
que febril a mirada.
Claro.
Efectivamente, Frank, a pregunta que acabo de facer, Pablo, hai moito de por que eu non contesto tamén, porque está claramente é unha cousa túa, unha pedrada túa.
Sí, sí,
hai que lembrar que Mars Attacks foi un grande fracaso, como o chiste de Carlos durante 20 anos.
Bueno, a ver, non é de todo certo porque houve dúas persoas que o colleron, vale? Bueno.
Eso porque ten que presumir da xente
que
o colleu.
Unha persoa por década.
Son de público selecto. Bueno,
xa o dixo no anterior programa, cada un vai a súa velocidade.
Efectivamente, cada un vai ao seu ritmo. Bueno, de Mars Attacks.
Non, o que dicía
Super Seven.
Que esta película... o sea, para min é unha das máis destacadas de Tim Burton e ademais é a súa homenaxe particular ao todo o cine dos anos 50 e 60 relacionado co espacio, toda a ridiculez, non, que moitas desas películas gardaban no seu corazón, deberían facerse máis películas como Mars Attacks.
Non era consciente, agora falando en serio, non era consciente de que Mars Attacks fose no seu, sí, momento un desastre. Perdón, Pini, dicías?
Sí, que fue un velocino.
Pues entonces no me explico cómo sería un fracaso.
Fuchestí y las dos personas que
no en redes, olvidéisme.
Vais a llamar Tim Burton diciendo, Pini, fuchestí, que fue al cine y tal.
En toda España.
Bueno, pues nada, pues ya sabedes, si queredes ver imágenes, íbamos a cargarle luego una foto para colgar en las redes sociales, íbamos a hacerlo durante todos los museos mutantes de esta temporada, entrades arroba como que no en radio, y aplauso fuerte para Fran Rodríguez, que abrió de nuevo las puertas del Museo Mutante. Edito isto, chega o momento máis agardado por Dani Lorenzo, sí, sí, e por outra xente tamén, sí, e por esas dúas persoas que collean o chiste do de Independence Day, sí, porque, amigos e amigas, Alberto Cuña volve a enfrontarse unha temporada máis ao concurso CQN. Como que non presentan ao concurso CQN con Alberto Cuña. Bueno, o concurso CQN ten dúas partes moi claras, a primeira e a segunda.
A explicación.
Hai tres partes. A primeira,
ben, moito máis claro.
A explicación e outras.
Carlos, poderíamos decir que este é o único concurso no que a explicación é máis complicada que o concurso en si mesmo.
É moi probable, sí, 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 é probable. Bueno, hai xente que colleu xa, Dúas persoas, os mesmos que colleron a broma de Independence Day. Imos co acumulador de puntos. O acumulador de puntos é a primeira prova, son 30 segundos. Eu vou che ler un enunciado destes e ti tes que dicir cousas, respostas que teñen que ver co enunciado. Nomes de políticos, pois veña, non é o caso, non? Pero tes 30 segundos, temos o medio tempo, noso pemán particular que é Dani Lorenzo, que en canto chegue os 30 segundos vai tocar esa campa, ese cencerro. Se repites, non contabilizamos, pero non paramos o tempo. Por lo tanto, segue o tempo preciso ata que rematemos eses 30 segundos. Comezamos hai dúas semanas, hai tres semanas concretamente. Comezou David Amor. Eu teño aquí 15 enunciados, porque son 15 os convidados e as convidadas que van pasar polo como que non nesta temporada. O 3 xa está elixido, por lo tanto, quedache do 1 ao 15 menos o 3 o enunciado que queiras e vemos que che toca. Dime un número, do 1 ao 15 menos o 3.
O 13.
O 13.
Bueno.
Non é das máis doadas, pero creo que se pode facer. tes 30 segundos,
creo,
non te preocupes.
Creo que se pode facer.
Non, creo que se pode facer unha boa puntuación, pero non é, por exemplo, David Amor, hai tres semanas tocoulle nomes de actores vivos ou mortos. Creo que era máis fácil, máis doada. Estas son palabras rematadas en A-N, en AN, vale? Palabras rematadas...
Vale, nomes propios,
en,
sabe, ¿no?
Sí, sí, son todo tipo de palabras. Palabras rematadas en A-N.
En galego.
En galego, mayormente, ¿vale? Pero vale, bueno, se estás muy perdido, o mejor damos alguna por boa. Non é a premisa máis doada, pero creo que se poden conseguir bastantes puntos. Tes 30 segundos.
Tamén vale en sitios...
Vale, de todo, son palabras, vale, palabras vale, todo tipo de palabras que existan, que se podan recoller nun diccionario, ¿vale? Pero bueno, vale, podrían ser, bueno, neste caso plurais, ¿no? Pero calquera variación que podamos, que exista, que se xa unha palabra real.
Vale.
Tes 30 segundos. Alberto Cuña, preparado. Dani Lorenzo, preparado. Tes 30 segundos para dicirnos palabras rematadas en A, N. Tempo.
Capelán. Candeán.
Galán.
Galán, ¿no? Can.
Verán.
Ah, verán, también.
Valencián.
Valentran. Sigue.
Valencián, Trantran también, vale. Ah, claro, también.
Irán.
Ouvirán. Ouvearán.
Ouvearán.
Sigue.
Irán.
Irán.
Ourensán.
Cantarán.
¡Tempo! ¡Ay, qué magua! Que non seguise por ahí. Cantarán, oirán, verán. Claro, son palabras, ya dicen que...
Croissant,
claro.
Una, dos, tres.
Langrán.
Seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, de todos los sitios, para ser una das complicadas, está muy bien, porque fueron 11 respuestas correctas. ¡Bravo! Non, 11 respuestas correctas.
Cabía de todo.
Claro, claro. Parece que tamén non é...
Claro, se empezaba polos verbos e tal.
Se chegas a entrar aí, o mellor, claro, nos 10 claro. primeiros segundos, aínda sacabas máis palabras. Sí, pero bueno, que está moi ben. Son 11 respostas, son 11 puntos que non che quita ninguén. E agora imos coa segunda parte, que son a parte das preguntas, as apostas e o sobre sorpresa. Veña, imos a lo... Veña. Hai unha parte que xa coñeces, porque como cando ti viñeches. Temos 5 preguntas, hai 6 sobres aquí. En cada un dos sobres hai unha temática. En canto coñezas a temática, vale, ti apostas estes 5 cartóns que tes diante. Son 5 puntuacións, 2, 4, 6, 8, 10. Unha vez que utilizas unha puntuación, bórrase e continúas.
Vale.
E para axudarte, como hai 5 preguntas que hai que contestar, hai 5 roldas e hai 6 sobres, se hai unha temática que non che mola, podes descartala. É o primeiro comodín, por dicilo así. Descartamos e sigue xogando co que queda.
Veña.
E despois, na segunda pregunta e na cuarta pregunta, son obrigatorios coller un sobre sorpresa. Tes aí diante o que hai dentro do sobre sorpresa. Sabes que hai 4 sobre sorpresas positivos e 2 que son un pouco máis negativos. E na última pregunta, é optativo utilizar o sobre sorpresa dependendo de como vaya o conto. Pero despois xa escolles. Veña. Pois comezamos, cal queres, que sobre queres?
O azul, veña.
O azul, pois imos ver que temos no azul, e no azul temos...
Non o podo creer, de verdade que non o podo creer.
A ver...
Himnos.
Oh. Himnos.
Sempre me toca, miedo, os himnos.
Bueno, é que é un clásico. A semana pasada... Non, a semana pasada. Cada vida amor... Entrou polos himnos, non quixo outra, porque descartou un tipo que comela.
É un pouco como o Thanos deste xogo.
Sí, como Thanos. Sí. Bueno, podes descartar ou podes xogar, como ti queiras.
Vou descartarla, outro sí. Vale, bueno, a última vez foi un pouco...
Bueno, pois...
Pine dixo que é mellor.
Bueno. Pois agora hai que roer o que queda aquí, eh.
Veña. O negro.
Física teórica.
O negro.
Física cuántica.
Cine.
Wow. Cine, veña. Pois canto apostas. Ven. 11 puntos que tes. 10 puntos.
Sí,
moi ben, pois veña, 10 puntos, 10 puntos. Imos...
Presión para Dani.
Imos escoitar un pouco...
No, controla moito de cine, Alberto.
Veña, vamos.
Bueno, pois imos ambientar a pregunta. Sí. Veña. Vale. É moi... É unha das miñas bandas sonoras favoritas. Randy Newman é maravilloso. A min gustame moito. Esta é unha das principais das que deron o pistoletazo de saída a Pixar despois de Toy Story, que é Monstros S.A. Non imos falar de Monstros ni de Toy Story, pero que sí que imos falar de Pixar. A pregunta ten que ver con pelis de Pixar e día si cal destas películas de Pixar non dirixiu Peter Docter.
Ok.
E as opcións son Upside Down, do revés, Up, Soul e Upside Down 2. Del revés 2 ou do revés 2. E estas son as opcións que temos e son 10 puntos que ten xogado. Eu creo que podemos empezar a descartar e abrimos xa tamén o abano para todos os membros do equipo para que vayan dicindo se saben cales son as películas que non... O, bueno, sabedes cal dirixiu Peter Docter seguro? Hai algunha? Dani Lorenzo está xa alonxadísimo do micrófono porque está suando, pobre. ti sabes algunha? Tes alguna idea, Alberto?
Agora mesmo non.
Vale.
Pero
hai solamente unha delas
que dirixiu.
Que non dirixiu. Que non dirixiu. As outras tres sí.
A ver, podes repetir, no,
as outras tres ou
as outras son 4. Vale. Vale.
Podes repetir.
Temos Upside Down, Up, Soul e a segunda parte de Upside Down do revés. Achégate ben o micro.
Para mí, eu creo que Up sí que é de Docter.
Vouche dar por boa porque non é doada a pregunta. Up é de Docter.
Sí, sí,
vale. Veña, deixoche descartar esa e a Alberto
entón,
tamén.
Eu diría que Soul é a miña aposta. Porque é complicado. Se dirixiu a primeira é posible. Porque a primeira non a primeira de Upside Down dirixiu na el con un codirector que ten ademais un nome gracioso. A mí parecíame gracioso no momento da estrea. E lembro a facer algún tuit
polo tanto,
ao respecto.
Segundo ti, Up e Upside Down,
eu creo que sí.
Están dirixidas por Peter Docter.
Eu creo que sí.
Entón, quedanche Soul, e quedanche tamén a todos, e a Alberto, Soul e, do revés, Toes. Tiu súa esa lógica de que é probable que dirixise a segunda porque dirixiu
sí.
A primeira.
Sí. Eu vou tamén utilizar a lógica para dicir que do revés a primeira parte e Soul son extremadamente parecidas no conceptual e que en Pixar existe a tradición de que os mesmos directores faganse cargo das secuelas, non tanto en Disney, pero en Pixar sí. Polo tanto, eu estou con Dani en que Soul non é de Peter Docter.
E sabes que pasa, Fran? Que o proceso de dirixir cine de animación digital é un proceso moito sano.
Sí, sí.
Entón, entre del revés... que debe ser do 2016 ou 15 e Soul que é 2020 pode entrar
sí,
o tempo,
pero eso tamén reforza a miña teoría de que son películas semellantes que non proceden do mesmo autor, pero que nesa lonxitude no desenrolo dos proxectos poden acabar resultando semellantes, sí. Non? Vale.
Eu apostaría por Soul, que o mellor é de Andrew Stanton.
Pode ser.
Eu por caras apostaría, non apostaría por Soul.
No, no, no.
Eu pero cegamente... por caras,
bueno, pero
por caras eu non apostaría no, por Soul.
Eu cegamente estou con Dani.
Non te fíes tanto.
Da igual. Cegamente, xustiza cega tamén era unha
pregunta. Ou seja, que do revés hai unha tradición, non, de repetir
polo xeral, si. Sí.
Polo xeral.
Vale. Será a hora de Cunqueiro.
Sí,
agora sí. Digo, sí. Non, antes era xeral, agora outro
bueno, era Almirante Vierna, antes de ser xeral.
Bueno,
é a cara que pon, eh.
Eu teño que preguntarlle a Alberto, porque o que está concursando é o que va. Pues,
non, manteñome no meu posicionamento.
Hai que manterse.
Veña, imos coa corrente.
A veces a corrente tamén.
Da igual.
A veces leva a bo porto, a veces leva ao fondo.
Bueno.
Del revés e Up son de Peter Docter. Hai unha destas dúas, Soul e Del revés 2, que non son. É preciso unha resposta definitiva. Hai
dando moita conta Del revés 2.
No, hai 10 puntos en xogo.
Eu se coñezo a Carlos
Del revés
que se fora certa.
Soul a unha.
No, eu non diría eso. Pero é todo sensación, eh. Eu non diría eso, pero toda sensación.
Mayra Gómez, tres Andy.
As dúas.
Eu aguanto.
Non aguantes, del revés dous.
Eu preciso escoitar a túa resposta.
Isto pareceme cando aquela que quitou o paquete de sal, e dixo que non sei, aquel paquete que era sal que transmitía, non sei cuánto, ¿no?
Que estás dicindo que Dani e que Fran están quitando algún paquete de sal de algún lado. Estás
Bueno, vou dicir del revés dous.
Del revés dous a unha. Del revés dous as dúas.
Sí, sí, sí. Veña, sí, del revés dos.
Pois a resposta correcta del revés dos. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Non quixo. Foi dirixida porque es Kelsey Mann.
Claro, Kelsey, joder.
Son 10 puntos, son 21 puntos para Alberto Cuña.
Bravo. A miña reflexión queda aí anotada en reflexionesdemierda.com.
O co-director del revés Inside Out chamábase Ronnie del Carmen.
Eso, Inside Out.
Ronnie del Carmen.
Bueno,
A Vermella.
El nombre de cantante de orquesta.
Ronnie del Carmen. Presenta.
Yo sabía que el co-director era simpático, ¿no?
Música.
Lembro que segunda pregunta, por lo tanto, hay que apostar. También hay que coger sobre sorpresa. Pero primero apostas. Música. Canto apostas por música. Música es fuerte, tú también. Oito puntos. Hay que coger un sobre sorpresa. Moita sorte. Les, por favor, colle, abre. Mira, abre, lee o que hay dentro. Pégate.
Multiplica su apostado por dos.
Sí, señor.
Bueno.
16 puntos. Bueno, por lo tanto, si acertas, son 16 puntos. Imos descartar ya este sobre sorpresa.
Descarta.
E imos escoitar esto. Dale.
Baile de sapito. Sí. A la gente viñoni. Sí. Jota aragonesa. Sí.
Estamos escoitando concretamente unha desas interpretacións en directo das que falábamos a pasada semana dese derradeiro concerto de Siniestro Total no Within Center con Miguel Costas de novo.
É canción precursora de Mueve tu Cucu.
Sí,
que foi claro, adaptación claro. Latina que fixeron moitos anos despois,
¿no? Ese era o fillo de Betty Misiego.
Sí, efectivamente.
Ese era Cachete con Cachete.
Mueve tu Cucu tamén era del.
Tamén era del.
Misiego.
Cantina nas orquestas ata reventar. Estaba do Cucu e do outro.
Está libre aínda, non? Bueno, veña. En que disco atopamos este tema de Siniestro Total? Obviamente estamos falando da versión original. E as opcións son El Regreso, Menos mal que nos queda Portugal, De hoy no pasa, Bailaré sobre tu tumba.
También esto, si os fallo…
Es complicado.
Bueno, podemos descartar. Digo, por si hay dúbidas, descartemos como antes.
Yo vine a Pini muy asertivo.
A ver, Pini, tic al descartas seguro. Seguro que hay algún test.
Vamos, descartó todas
menos una. Yo pienso que menos mal que nos queda Portugal.
¿Tú piensas que menos mal que nos queda Portugal?
Directamente.
Sí, yo también pienso que menos mal que nos queda Portugal, pero…
¿Qué? ¿Tes dúbidas en algún?
Como moito con Bailar sobre tu tumba.
Bailar sobre tu tumba, non. Eu penso que… Estaría entre El Regreso…
No, El Regreso.
Menos mal que nos queda Portugal.
El Regreso seguro que non.
Penso que menos mal que nos queda Portugal, sí.
Pois a resposta definitiva é…
Menos mal que nos queda Portugal.
¡Correcta! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Deja 6 puntos máis!
Menos mal, estáis coitando os compañeros de Matoma, van a matar, si no van a hacer todo esto.
¡37 puntos! Un aplauso, 37 puntos, que non está nada mal, Cuidado,
¡bravo, bravo!
Veña,
vou menear el bullarengue.
Pois veña, seguimos, que estamos na terceira. Vamos con la tercera, que decían las sevillanas.
Ay, vamos, vamos.
Ay, dame la tercera, que la como toda entera. Ay.
Carmen de Mairena.
A verde.
Haciendo ouija, o sea.
Ay,
vamos a
carne, carne. Ay, ay.
Series de televisión.
Series de televisión. Que quedan che, du, dos, cuatro, seis puntos. E temos xa utilizados os cartóns do 10 e do 8, que é o mellor poder recuperar algún sobre sorpresa na cuarta pregunta, pero bueno, imos xogar 2, 4 ou 6 puntos, series de televisión.
Vale, vou xogar.
Está escollendo 4 puntiños. Pois, se che parece, Pini, imos escoitar isto. Caras no estudio do como que non son de intranquilidade por parte do concursante Alberto Cuña e do resto de equipo. A pregunta é moi sinxela e directa: a que serie de televisión pertence esta sintonía? Sube un poquinho, Pini, por si acaso axuda.
Eu digo que
a ver que está falando aquí.
Podo dicir?
Fran Rodríguez. Sí, adiante, Fran.
Eu digo que isto é o Urxencias ou Hospital General, pero eu diría que Urxencias. ER. Emergency Room.
Emergency Room. Urxencias, unha serie americana. Hai máis...
Non, agardaba as opcións. Aí, a ver, se había tres opcións para descartar outras, pero...
Catro puntos en xogo.
Ese comentario que fixeche de serie americana
é que polo medio hai un tramo de guitarra na sintonía, sí, que faime pensar en serie española.
Pero eso que pode ser Hospital General, ¿no?
Hospital Central.
Hospital Central. Sí.
Hospital Central.
Non ten pinta, ¿eh?
No. Sí, o que pasa é que ao final é que como moi neoyorquino,
sí,
¿no?
Ese saxo, eu estaba pensando en algunha de policías, rollo,
sí,
My
Hammer. Sí, estaba coa, tamén coa
rollo My Hammer ou
sí,
algo
pero
así.
Pero My Hammer era porque esa era moi moi.
No, pero My Hammer era por
era noites de rosas de Harlem.
Steven Apiques de poñer, sí, My Hammer, ¿eh?
Steven Spielberg.
Sí. Temos dúas opcións. Por o momento, Urxencias ER e Hospital Central. E alguén apuntou algo máis, pero desde logo as caras son de non saber.
Eu realmente non teño nin idea desta sintonía.
Non sabedes.
Non, eu non
a min outro,
non
esta sintonía teño que dicir que outro día, bueno, outro día hai un mes e pico.
A ver, poderías poñer un pouco outra vez.
Bueno, espera, Pini, que xusto puxemos agora o fondo, pon arriba.
Ahora que ia dar a pista. A ver. Fai mes e pico.
Non, digo que me puxeron má na Atalaya do Friki no concurso de bandas sonoras, que é unha esta. Subo un poquinho, Pini.
Cabeza.
Española non é.
Se me acaba de meter na cabeza tamén outra opción, que Lei e Orden.
Lei e Orden.
Eu estaría máis por aí.
O non hai unha de
médicos, se esta música non é de médicos.
Pero pode ser
non hai unha que Blue Bloods ou
eu penso é máis esta canción é máis coñecida.
Bueno, a pista da americana ou non podes dicila, non?
Xa dei moitas pistas así.
Eu estou máis con Franco de Lei e Orden.
Sí.
Lei e Orden.
Se tivera que decir algunha, diría Lei e Orden.
Ou de abogado, rollo La Ley de Los Ángeles, algo así.
La Ley de Los Ángeles.
La Ley de Los Ángeles non era esta banda sonora.
Non?
Eu penso que non.
Pois veña.
Bueno, pois nada.
Pois o que digades, porque non vexo moita...
Lei e Orden pode ser.
Moita idea. De feito, creo que é unha das preguntas que máis perdidos vexo en xeral.
Sí.
de toda a historia do
porque
concurso
confusa,
de que...
Porque hai moitas bandas sonoras destas series que son moi semellantes.
Moi semellantes, sí.
Cando vos diga.
O sea, que non é ni Ley
no,
Orden.
No, digo que digo, non sei, cando vos diga, o mellor.
Bueno, veña.
Ley Desabrallado.
Ley Ladrones van a la oficina. Máquina baja.
Bueno, cale a resposta...
Vou con Franco, Ley e Orden, porque non teño ni idea. Realmente non sei.
Pois a resposta correcta era El Comisario. Esta é a sintonía del Comisario, a serie que foi protagonizada por Tito Valverde durante tantísimos anos en Telecinco.
Pois era española, non teña pinta.
Había unha guitarra por ali no medio.
Eu cría que iades ir por aí, pero ao final... estaba des
pues no. Que no parece
estaba
español,
muy perdido.
No,
ese terrible,
sí.
Será.
Bueno, fatal no porque ten 37 puntos.
Qué preguntas más horribles fai Carlos hoy.
37 puntos, quiero decir para poner un poco
en perspectiva. Con contra de Alberto Cuña, pero no
un poco en perspectiva, cifraño. Hay que decir que faltan dos preguntas. Un sobre sorpresa obligatorio e otro factible. Está só a 10 puntos da puntuación máxima de David Amor da semana pasada, que fueron 47, o sea que non vai mal, eh.
Alberto casi prefería cando Carlos o chamaba e ao final non viña.
Bueno, hai que escoller un...
Con esta sintonía, sí.
Unha pregunta...
Veño, amarelo.
Está moi barroco.
Sí, ese non é barroco, é barraca, sí, como dicía Lumière. Sí.
Imitadores.
Aí va.
Imitadores, tes 2 puntos e 6 puntos. Cantos queres...
Bueno, tiraré por los 6, porque al final...
Vale, muy bien. Pues la pregunta... Dío siguiente. ¿Cal de estos imitadores...?
No, ten que coger sobre.
Ay, sí, que claro, ten que coger sobre. Que cuarta, ¿verdad? Gracias,
muy bien, muy bien, muy bien visto. Pini, muy bien visto.
Sí, coge que... O mejor...
Ah, pero Pini aprendió esa instrucción.
Hombre...
¿Qué di, por favor?
Recuperas un cartón de aposta se ha utilizado.
Pues recuperas un cartón de aposta se ha utilizado. Etes, 8 puntos, 4 puntos y 10 puntos. Para última.
Vamos,
pues.
Joder.
Entiendo
hombre,
que hombre, por la tontería. Es la segunda vez que sales, 10 puntos bueno, que sí, recupera.
Bravo.
Muy bien.
Muy bien.
Es una de las novedades de esta temporada. Digo que a pregunta de cal de estos imitadores es más novo. Las opciones son Raúl Pérez, Carlos Latre, Alberto Cuña. Estas son as opcións. Cal deles é máis novo?
Bueno, eu diría Raúl Pérez.
Se eu estou por Raúl Pérez. Non. Es que Latre é moi xoven.
Porque Latre empezou moi novo.
Moi novo. Noviño de todo. Con 9 anos, prácticamente. Un rapaz. Pero empezou tamén fai...
24 anos. Empezou en Crónicas, non?
Ti descartaste, non?
Sí, eu sí.
Ti descartaste.
Sí, porque son maior que eles.
Especial de 25 anos, algo así.
O que pasa é que Raúl Pérez é como máis de idade máis indeterminada.
Claro, sí. Claro, aí está a cousa. Aí está a cousa. Pero...
Coñecendo a Carlos, a diferencia será dun ano ou dous anos.
Sí, seguro.
É de tres.
Claro. Ves. Pero mira como disfruta cando o día.
A diferencia é de tres. Non é de un ano nin de dous. É de tres anos.
Eu vou dicir que é Raúl Pérez.
Deña. Sí, porque Latre ten esa cara niñada, pero en gana.
Sí, pero...
Latre debe ter 44, 45.
Eu vou dicir que é Raúl Pérez. Que además foi o que entrou máis tarde.
Un é do ano 76.
Sí.
E outro é do ano 79.
Vale.
Estes son os datos que dou. E ata aquí podo ler.
Se Latre cando empezou tiña 18 ou 19 anos, o do 79 Latre.
Claro.
Porque Latre, se un non me lembro mal, arranca en Crónicas Marcianas.
Sí.
Crónicas Marcianas debe empezar no ano 2000, máis ou menos.
Antes.
Sí, no 90
antes. 98.
Antes. De feito, diríache que eu estaba na facultade, que eu licenciei no 2000. Eu penso que daquela xa estaba morrendo Crónicas Marcianas.
Non, eu estudiei a carreira en 2004.
Sí.
2000, eu rematei a carreira en 2004, eu te diría que 2003, 2002, Crónicas Marcianas seguía seguro.
Ainda había?
Sí.
Preciso unha resposta porque quedanos moi pouco
vale,
tempo.
Vale, o máis xoven, dices, non?
O máis novo.
O máis novo, vale, veña, imos con Carlos Latre.
¿Carlos Latre?
Sí.
Pois Carlos Latre naceu en 1979, ¡correcto! ¡Sí, señor!
Ole.
Que son cantos, pois 6 puntiños máis para Alberto Cuña,
máis
que fan
os 10.
No, no, no. Os dedos recupera no. para apostar.
Ah, vale, vale, vale.
Son bueno. 43 puntos.
Como licor, 43.
Crónicas Marcianas entre 97 y 2005.
Crónicas Marcianas empezó en septiembre de 1997. El primero, un dos primeros convidados fue
Carlos Latre.
Carlos Tresandí. Carlos Tresandí.
Maribel Verdú. Creo que fue la primera. Fue una noche de septiembre de 1997. Y eso lembro perfectamente.
Pero lembra por Maribel Verdú, no por otra cosa.
También. Bueno, porque claro. Porque lembro que era fue un momento en que Gemma Nierga colleu la ventana.
Claro.
E deixó usar da sí. a radio.
Y el señor Casamayor con él.
Ah. Temos una última o que che tocó, güey.
Radio.
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 Tes 43 puntos, podes apostar 10, se acertas o 53. Este es un sobre sorpresa, ainda quedan, mira aunque che queda, porque hay sumar 20 puntos, sumar 5 puntos, pero también queda restar 10 puntos o dividir o apostado por 2. A ver, hay más, creo que a favor que en contra, pero supongo que vas a apostar los 10,
sí,
¿no?
Os dez, claro.
Vale, os 10.
Tenemos que ir a por todas.
Y ahora decides si quieres coger sobre sorpresa o xogamos así, y quedas con 53.
Xogamos así.
Xogamos así. A pregunta lo siguiente. ¿En qué otro programa de Radio Galega colabora esta temporada o noso Pepe Capelán? ¿En qué otro programa de Radio Galega colabora Pepe Capelán esta temporada? Y aquí hay alguien que ya lo sabe. Fran Rodríguez.
Yo creo que en la... Bueno, Edu, una de las últimas entrevistas que me hicieron en Radio Galega fue en la... programa da tarde, pero non sei se...
A tarde.
¡Victoria!
Que dis? Que dis? Que te escoitemos, Fran.
Pero tes opciones ou teño
no, que dicilo? Non, hai que dicilo así, a brava.
Pepe colabora as fines de semana no Pensando en Ti, da Radio Galega.
Ah, sí, señor.
Bueno, pola semana. ¡Porque así correcto! Por... ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Cuántos puntos! 53 puntos para Alberto Cuña, que en este sintres ponse en primeira posición do concurso CQN.
Gracias a todos vos.
Muy bien, muy bien, fichéchelo bien. Imos facer o que imos facer. Ese colleses un sobre sorpresa, ¿cal tería escollido? ¿Qué tería pasado? A ver, se colles ese sobre sorpresa. Vale, ahora ya está, ya son 53. Pues se chegas a coller, isto sumarías 5 puntos e terías agora mesmo 58, pero bueno, pero no está mal, tampoco foi moito.
No hay que ser egoísta
53
tampoco.
Puntos, muy boa puntuación para Alberto Cuña, e nos temos que marchar. Porque chega o Pensando en Ti, que ahora chega o informativo, todo iso. No, no, porque está pola semana agora. Está pola semana, pero...
Por que me fixen eu a idea de que estabas findes?
Bueno, porque Pepe é máis estar as findes aquí, que será incompatible.
Debe ser pola mesma razón pola que felicitei o ano 2025, no último, no último nada.
Sabes que sí. Este ano... Sí. Teño aínda ese vídeo e vou colocalo de novo para felicitar o ano.
Porque é reutilizable, que é algo que a xente non pensa.
Efectivamente. Bueno, pois Alejandro Martínez Pini estivo nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sargeao, Fran Rodríguez. E aplauso grande da noite para Alberto Cuña. E hoxe marchamos con música en directo como a sempre. E hoxe imos cambiar completamente de estilo porque temos a un artista neoclásica. Hai pouco protagonizaba un anuncio do Ministerio de Agricultura tocando piano enriba dunha batea. E hoxe está con nos aquí, vai estar con nos durante as 21 semanas e vai interpretarnos algúns dos temas que ela mesma compón e que imos disfrutar aquí en rigoroso directo no Como que non. Chámase Elsa Muñiz, podedes atopala en redes como Elsa Piano Music e interprétanos hoxe Invisible Sadness.